Když bychom se měli zamyslet nad významem svatobarborského kostela pro běžného měšťana kutnohorského v jagellonském období, tak bychom asi mohli říct, že skutečně to adjektivum hornický kostel, který se přidával ke svaté Barboře, byl naprosto na místě. Důležité je, že finančníkem té dostavby svatobarborského kostela od toho roku 1483 bylo město, které prokazovalo samozřejmě tou dostavbou svoji uměleckou reprezentaci a také samozřejmě naplňovalo ty liturgické potřeby, které samozřejmě v tom městě byly, a to, že ten vysoký kostel svatého Jakuba v té době už samozřejmě nestačil, a také pro Kutnou Horu v té době bylo velmi specifické to, že se neustále potřebovala vyrovnávat vlastně s tím vzorem, kterým v té době byla nepochybně katedrála svatého Víta, a obecně vyrovnávat se s Prahou. Kutná Hora v té době byla vlastně druhým nejvýznamnějším městem Českého království, byla pokladnicí a z určitého ohledu byla i důležitější právě díky tomu, že i panovník byl v podstatě zjednodušeně řečeno svým způsobem finančně závislý na těžbě stříbra v kutnohorských dolech. Takže ta potřeba umělecké reprezentace nebo té formy umělecké reprezentace pro město a potom také vlastně pro ty jednotlivé nobilitované členy městské rady, horního hofmistra nebo cechovních korporací, kterými samozřejmě nejdůležitějšími byly havíři, a s jejich vlastně uměleckou reprezentací my se můžeme setkat už od začátku 70. let 15. století, což je skutečně něco naprosto výjimečného. Na druhé straně samozřejmě nemůžeme opomenout i tu farní správu, která vlastně v tom jagellonském období byla reprezentovaná kutnohorským arciděkanem Svatomírem Zrůbkem z Újezda, což byla nepochybně také vlastně jedna z klíčových postav, která hrála obrovskou roli pro život města a kterého snad i můžeme vidět, v dějinách umění se používá termín konceptor, to znamená jakéhosi mozku, inventora, který by mohl stát za celou tou myšlenkou té dostavby i za tím, jakým způsobem ta dostavba bude prováděna a jaké výtvarné programy se tam objeví. Což je ale samozřejmě hypotéza, nicméně vypadá to tak, že můžeme vlastně s touhletou jako vysoce vzdělanou osobností toho arciděkana Zrůbka tady počítat, protože jeho post v rámci celého společenského života Kutné Hory byl nepochybně velmi významný a dokonce zasahoval i při nepokojích, když havíři vystupovali proti způsobu horní správy prezentovanou Michalem z Vrchovišť, tak tam zasahoval Svatomír Zrůbek z Újezda a uklidňoval vlastně ty znepokojené horníky. To znamená, že na jedné straně máme městskou reprezentaci královského města Kutná Hora, která ve většině případů na exteriéru i v interiéru kostela svaté Barbory je provedena vlastně samozřejmě podobou městského znaku. Důležité je, že ten městský znak získal podobu, zhruba my nevíme přesně kdy, ale ta podoba byla utrakvistická. Utrakvistická, to znamená, že do městského znaku byl zapojen kalich a město Kutná Hora se tak naprosto hrdě vlastně přihlásilo ke konfesi pod obojí. Dokonce, když chtěl vlastně měšťan získat městská práva a usadit se v Kutné Hoře, tak vlastně jedna z těch povinností bylo právě vyznání pod obojí. Máme doklady pro to i z dřívější doby, už ze 30. let 15. století, že oba dva ty klíčové kostely, kostel svatého Jakuba i kostel svaté Barbory, fungovaly vlastně jako utrakvistické kostely a přijímalo se tady pod obojí. Takže to je umělecká reprezentace města, která se v Kutné Hoře naprosto bezpečně v jagellonské době prolíná s osobními zájmy důlních podnikatelů a těch nobilitovaných vrstev. Ta finanční oligarchie, která tam vznikla, nebo kterou my jsme schopni dokumentovat i na těch uměleckých dílech právě zhruba tak od těch 70. let, nebo některé příklady třeba u svatého Jakuba jsou starší, z 50. 60. let 15. století, ale skutečně potom to gro je v poslední třetině 15. století, tak se vlastně ta potřeba umělecké reprezentace, ať už to právě byli oni zmiňovaní havíři, kteří dostali vlastně veliký prostor na slavnostním vstupu do svatobarborského kostela, kde je dodnes umístěný andělský chrlič. Máme ho možnost vidět právě na emporách ve svaté Barboře. ten originál zhruba tak z 80. let 15. století a ten andělský chrlič právě nese vlastně skřížená kladívka, symbol cechu havířů, nad kterým je postavena socha svaté Barbory, dneska je v kopii z 19. století. A pod tím andělským chrličem je jedno naprosto unikátní umělecké dílo, kterým je relief horníků pracujících v hoře, který zůstal osazen na svém původním místě na slavnostním vstupu, na tom severním vstupu, kterým dodnes vstupujeme do kostela. A dá se říct, že v sochařském provedení je to naprosto první, dá se říct, světový unikát, protože je to vlastně první doklad takovéto ikonografie, která je dost možné vznikla v kutnohorském prostředí, protože její nejstarší příklady máme už z roku 1471 v kutnohorském graduálu, chovaném v Národní knihovně v Praze, a kde je zaznamenána samotná těžba a přítomnost jakýsi řez štolou, kde jsou umístěni jednotliví havíři konající ty činnosti v dole. Takže tahle ta forma umělecké reprezentace hornického cechu, kde je jednak teda jejich zaznamená práce v hoře, nad tím erb havířského cechu v podobě těch skřížených kladívek a nad tím ochránkyně havířů svatá Barbora a titulární světice kostela svaté Barbory. Nicméně ještě je zajímavé, že kompletní zasvěcení kostela svaté Barbory v jagellonské době nebylo toliko této světici, ale byl to kostel těla a krve páně a svaté Barbory. Už v tom zasvěcení, které máme doložené na zvonech jagellonských, se právě ukazuje ta konfese pod obojí, to přijímání těla i krve. Proto vlastně to předhusické zasvěcení kostel těla páně byl vlastně doplněn a rozšířen i o tu krev. Což je zase další doklad fungování svatobarborského kostela jako utrakvistického kostela.
Při pohledu zvenku na chrám svaté Barbory by vám neměla uniknout ani jedna zvláštnost.
Kutná Hora má nejedno specifikum, nejednu unikátnost, ale jedna je pro nás skutečně nesmírně zajímavá a pravděpodobně nemající jednoznačnou odpověď na to, proč se takovéto umělecké dílo v prostoru sakrální architektury objevuje. A tím je skupina třech takzvaných tanečníků nebo dvou tanečníků s jedním bubeníkem, které byly v minulosti spojovány s Matějem Rejskem, který vlastně tak spodobnil svoji určitou karikovanou podobu na balustrádu kostela svaté Barbory, to znamená do výšky 33 metrů. My máme možnost vidět jednak teda kopie na místě původním, kde jsou osazeny místo originálu, to znamená, když přicházíte ke kostelu svaté Barbory od města, od jezuitské koleje a podíváte se u severního vstupu nad, směrem ke střechám, k té balustrádě, tak tam uvidíte trojici figur, na kterých můžete shledat, že dva jsou nazí a prostřední je oděný a hraje na nějaký hudební nástroj. Dnes je opět výjimečná možnost v rámci výstavy Evropa Jagellonica jsou originály těchto tanečníků alias bláznů vlastně představeny veřejnosti zase na výstavě o dějinách svatobarborského chrámu v prostorách tribun. A tam můžete studovat vlastně velmi pozoruhodnou ikonografii, jejichž důvody vlastně osazení úplně neznáme. Zajímavé je to proto, že ta střední figura hudebníka má na sobě bláznovský šat a jde nepochybně o blázna, i když to dílo sochařské z pískovce je poměrně poškozeno samozřejmě povětrnostními vlivy, tak ale stále jsou vidět vlastně zbytky šaškovské čepičky s rolničkami a třásně a rolničky, které měl vlastně na rukávech tahle ta střední postava hudebníka. A důležité je, že ty dvě postavy po stranách, které jsou nahé, tak vlastně měly na hlavách také ty šaškovské čepičky. Ještě jsem tady posluchačům neprozradila nejdůležitější věc, a to sice to, že všechny tyhle ty tři figury spočívají vlastně svými řitními otvory na špičatých jehlancích a jsou doslova a do písmene zabodeny do té architektury kostela. Odpovědí na otázku, proč si kutnohorští někdy kolem roku 1500, těsně před nebo těsně pod, měli potřebu osadit na takto frekventované místo postavy třech bláznů, skutečně v těchto velmi karikovaných a v podstatě tanečních skroucených postojích. Přitom dva nazí blázni vlastně doprovázejí střední postavu toho hráče na bubínek. To je samozřejmě velmi zajímavá otázka, na kterou já v současné době znám asi tak jako 7-8 odpovědí, přičemž jsou všechny samozřejmě ryze spekulativní a ty důvody nám zatím asi jsou trochu utajeny, nicméně část si jich můžete přečíst na výstavě. 19. století si právě k tomu stvořilo velmi půvabnou historku o Matěji Rejskovi, který si tímto způsobem vyřizuje účty s nepřejícími kameníky kutnohorského cechu, kteří ho nechtěli vlastně přijmout do svých řad a nechtěli mu umožnit, aby vlastně pokračoval v dostavbě svatobarborského choru. Tahle ta jako interpretace je velmi půvabná a vychází z publikování listu stížností právě na Matěje Rejska, které byly iniciovány právě členy kamenického cechu a které měly asi trošku jiný podtext, ale o nějakou míru poškození tam jako jít mohlo. Nicméně spojovat to s touhletou skupinou je skutečně mystifikací 19. století, ale velmi půvabnou.
A stále živou. Řadu jedinečných prací najdeme i v interiéru chrámu svaté Barbory.
Když vstoupíme do kostela svaté Barbory, tak nejenom, že jsme ochromeni tou nádhernou výškou klenby, provedenou Matějem Rejskem v roce 1499, ale samozřejmě tím srdcem samotného kostela je prostor chóru. Když se podíváme do výšky chóru, tak nad prostorem arkád je chodbička, kterou nazýváme termínem triforium, triforiový ochoz. Jehož předobraz samozřejmě vidíme v jediném případě vlastně dochovaném ve střední Evropě a tím je samozřejmě triforium v katedrále svatého Víta v Praze. A je možné, že už v předhusické fázi stavby tohoto kostela bylo vlastně s triforiovým ochozem počítáno. Nicméně ten triforiový ochoz v Kutné Hoře ve svaté Barboře byl dostavěn, tam začínala dostavba v tom roce 1483. A co je velmi zajímavé a co teda dnes bohužel nemůžeme studovat úplně z bezprostředního pohledu, je sochařská výzdoba toho triforia. Protože stejně tak, jako v Praze na triforiu, do nadpraží těch původních průchodů kolem chóru svatobarborského kostela jsou umístěny reliéfy, které tam byly vkládány v průběhu té stavby. A to sochařské zpracování, tak jak v Praze známe, že jo, je umístěna rodina Karla IV. Že jo, a činovníci, kteří byli důležití ve vztahu stavby, já nevím, ředitelé stavby a pražští biskupové, arcibiskupové a tak dále, tak s tím se v Kutné Hoře nesetkáme. V Kutné Hoře ta výzdoba triforia je vedena naprosto profánními tématy a tou ústřední dvojicí v závěru chóru je zelený muž a zelená žena. Což je velice pozoruhodné a tohleto téma se tam objevuje pětkrát. Pětkrát až šestkrát, což jsou úplně pro nás nezvyklá témata, ale která tam mají hlubokou logiku. Zelený muž a zelená žena jsou symboly přírodní obnovy. Je to plodivá síla, zobrazená jako kompozitní bytost člověka a rostliny. V případě kutnohorském je to tvář ženská nebo mužská, jsou tam i zelené ženy, to je naprosto unikátní záležitost. A ty tváře mají vlastně rozviliny, které jim vedou z úst a jsou vlastně jejich jako organickou součástí. A ty rozviliny akantové jsou vedené i kolem hlavy a tvoří jakousi i dekoraci. Nicméně je to propojení člověka s rostlinou. Jako základní princip vegetativní obnovy, to znamená ve své podstatě, nebo my to i vykládáme tak v tom sakrálním prostředí, že to je ta cyklická přírodní obnova, která se vrací i v rámci liturgického roku s připomenutím zmrtvýchvstání během Velikonoc, takže tady ta rovina může nebo je velmi pravděpodobně obsažená v tom momentu toho zeleného muže a zelené ženy. A jinak obecně to triforium, kromě těch zelených mužů a zelených žen, tam najdeme témata čistě christologická, jako je pelikán nebo fénix, lvice krmící svá mláďata, což jsou zase podle vlastně těch středověkých textů témata skutečně odkazující na Krista. Nicméně kromě těch christologických jsou tam témata zase negativní, čistě negativní, které ukazují na možnosti souboje dobra a zla. Je tam skutečně naprosto výjimečný reliéf zobrazující Brunsvíka v rámci souboje ze saní, což je zase středověký epos známý od 14. století. Nicméně v sochařském provedení já neznám starší příklad, než je právě tenhle ten kutnohorský. potom, že jo, na Karlově mostě je socha, která byla spojovaná také s Jagellonskou dobou. Nicméně tohle je epické zobrazení vlastně Brunsvíka bojujícího ze saní. Kromě toho jsou tam baziliškové a různé nestvůry, které svým způsobem odkazují i na ten odvěký souboj dobra se zlem, který dá se vlastně i v té symbolické rovině číst. Ta Triforiová galerie je naprosto unikátní a její vznik můžeme spojovat s dvěma velice úzce svázanými fázemi stavby, kde na jedné straně působí mistr Hanuš, který mizí z pramenů kutnohorských roku 1490, a potom vlastně účast mistra Brikcio Gauske ze Zhořelce, který je v pramenech uváděn jako cechmistr cechu kameníků právě po tyhle ty 4 roky. A je velmi pravděpodobné, že jedna část té výzdoby, ta nejkvalitnější, se dá spojit s jeho osobou. Co je ovšem pro nás v současné době naprosto jedinečné, je to, že část těch reliéfů Triforia byla sejmuta v podobě odlitků a tyhle ty patinované odlitky jsou dnes vystaveny na emporách svatobarborského kostela, což je jedna z výstav doprovodného programu. A dá se říct, že i ten prostor těch tribun je skutečně velkolepou příležitostí k tomu vnímat ten výjimečný prostor svatobarborského kostela z toho horizontu té vrchní části arkád, i když jsme v té rýdovské části těch tribun, ale můžeme vidět i právě do toho prostoru Triforia. Každopádně, když budeme pokračovat pohledem vzhůru v chóru a opustíme prostor Triforia, tak samozřejmě náš pohled spočine na síťové klenbě z roku 1499 od Matěje Rejska. Co se týká sochařské výzdoby, tak ta je nesmírně bohatá. I když je v té výšce 33 metrů, což je vlastně výška analogická zase svatovítskému chrámu, tak s tím se samozřejmě počítalo, že ten pohled bude z dálky, a proto to sochařské provedení kamenické skutečně postrádá ty výjimečné kvality, nedávalo se tomu takový důraz. Nicméně po obsahové stránce je ta výzdoba klenby naprosto klíčová a ukazuje se, že byla koncipována jako suma utrakvistická, jako suma utrakvismu. To znamená, že představovala obraz spásy člověka skrze Krista, ustavujícího Eucharistii. Nejvýznamnějším reliéfem ve středu té klenby je polopostava Krista, žehnajícího kalich z hostií, kterého doprovázejí na podélné ose symboly 4 evangelistů, a to je tedy samozřejmě orel svatého Jana, lev svatého Marka, bík svatého Lukáše a anděl svatého Matouše. Ten program dále je rozvíjen vlastně do nápisových pásek, opět teda sochařsky zpracovaný, které reprezentují křesťanský mravní kodex, a cnosti, které jsou tam zase opět latinsky uváděny, jsou doplněny i desaterem starozákonního přicházání a 8 blahoslavenstvími podle Matoušova evangelia. Kromě toho jsou tam zmíněny ještě křesťanské svátosti, které jsou opět vlastně předpokladem spásy každého člověka. A těmi svátostmi jsou tady křest, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných a manželství. To znamená, že v programu té klenby vznikají protějškové dvojice etických ustanovení ze starého a z nového zákona, které se společně s těmi svorníky, s Kristem Spasitelem a s těmi symboly evangelistů ukazují jako program nároku na člověka, který chce být spasen při posledním soudu. To znamená, že ten program je skutečně koncipován myšlenkově velmi, velmi uzavřeně, a je to asi jeden z nejpromyšlenějších vlastně utrakvistických programů, které můžeme vlastně v Čechách toho jagellonského období nalézt. A tenhle samotný obraz spásy skrze Krista a skrze Eucharistii je skutečně tím vyznáním utrakvistickým, a v prostoru svatobarborského chrámu je vlastně několikrát opakován. Největší měrou mu byla věnovaná pozornost na původním pozdněgotickém oltáři v chóru svatobarborského kostela, který vytvářela archa, pozdněgotická archa, která byla svěcená roku 1504, takže vznikla někdy těsně předtím nebo kolem tohoto roku, a která zobrazovala poslední večeři, to znamená historickou událost, kterou už slavíme na Zelený čtvrtek, kdy Kristus ustanovil nejsvětější svátost oltářní v prostředí 12 apoštolů. A tahle ta sochařsky zpracovaná scéna byla umístěna vlastně do velkého otevřeného večeřadla, které bylo rozděleno třemi okny sochařsky zpracovanými, a ta archa měla křídla zavírací. Bohužel z té archy se nám dochovalo pouze jeden reliéf zobrazující teda titulární světici svatou Barboru. Tenhle ten reliéf můžeme vidět právě na té hlavní expozici v Gasku. A bohužel tahle ta archa ustoupila nárokům jezuitů, ale naštěstí se zachoval popis té archy převedený jezuitou Kořínkem do podoby teda textové. A podle tohoto textu, v tom je ta jeho důležitost také, dá se říct, že při výročí vzniku téhle té pozdněgotické archy byla osazena ta archa, kterou my máme možnost vidět ve svatobarborském kostele dnes a která vznikla na počátku 20. století v roce 1904 a snaží se respektovat právě ten barokní popis pozdněgotické poslední večeře. Jinak představu skutečně, jak mohl ten pozdněgotický oltář vypadat, my nalézáme v jedné velmi slavné paralele, a to je oltář svaté krve v Rottenburku, tady ve středních Frankách od Tilmana Riemenschneidera, což je skutečně jako nádherné otevřené večeřadlo, kde je vlastně zaznamenána tahle ta událost skutečně jako velkolepým způsobem.
Zůstaňme ještě na pár minut v chóru.
Na pravé části, na jižní straně chóru, vidíme věžovité pastoforium. To pastoforium vzniklo podle návrhu Matěje Rejska a je vlastně otočeno spíše do chóru než do lodi, což je poněkud pozoruhodné i to, že je umístěno na jižní straně, ale ono bylo vyváženo vlastně ještě dalším sloupkem, kde pravděpodobně byl věžovitý nástavec, který v sobě obsahoval velmi pravděpodobně monumentální monstranci, to znamená schránu prezentující konsekrovanou hosty, to znamená toho živého Krista, celý vlastně smysl dějin spásy. A samotné pastoforium slouží také jako schrána na umístění konsekrované hostie, což zase byl vlastně poměrně důležitý ten moment toho opakování. I to, že my víme, že ve svatobarborském kostele byla právě chována takřka dvoumetrová monstrance, neznáme z dochovaných děl žádnou paralelu, která vážila víc jak 30 kilo. A musela být používána kladka při tom, když s ní bylo manipulováno. A bohužel i tahle ta věžovitá monstrance, která byla stříbrná, pravděpodobně pozlacená, tak byla v podstatě zmincována už pravděpodobně při dostavbě během první poloviny 16. století, kdy v Kutné Hoře bohužel už ty finanční poměry byly horší a horší. Dokonce víme o jedné z těchto monstrancí, která byla potom zničena při té další fáze ničení interiéru, která bohužel procházela v době barokní v těch 20. letech 17. století, když svatobarborský kostel se dostal pod správu jezuitů. Nicméně zbyl ten sloupek, který je vlastně zapojen do zábradlí chórového a máme možnost ho vidět, když procházíme chórovým ochozem. A pravděpodobně to chórové zábradlí, kde je právě tento sloupek, na kterém velmi pravděpodobně něco takového jako obří monstrance stálo, tak tam jsou vlastně zapojeny symboly Vojtého V a L, což samozřejmě spojíme s Vladislavem Jagellonským a s jeho synem Ludvíkem Jagellonským. A je velmi pravděpodobné, že právě ta přítomnost toho L nám dává možnost vlastně datování samotného vzniku toho chorového zábradlí, což se klade vlastně mezi léta 1509 až 1511. V roce 1509 došlo ke korunovaci tříletého Ludvíka Jagellonského, takže to je to nejstarší datum. V roce 1511 byla stavba přerušena, jednak Matěj Rejsek umřel a hledal se nový stavitel.
V interiéru by vaší pozornosti neměla v souvislosti s jagellonskou dobou uniknout Smíškovská kaple.
Z těch památek uměleckých jagellonského období je jich většina přítomna vlastně v kaplích chorového ochozu svatobarborského kostela, kde jako druhá kaple z jižní strany je označována termínem Smíškovská kaple. Já bych tady u toho termínu Smíškovská kaple používala takzvaná Smíškovská kaple, a to sice proto, že ta kaple nebo její výzdoba, tak jak ji máme možnost vnímat dnes, vlastně byla fundovaná Michalem Zvrchovišť. Michalem Zvrchovišť, který používal smíškovský erb, který máme možnost vidět na západní stěně té takzvané Smíškovské kaple, a právě podle tohoto erbu dostala své přízvisko. K té genezi smíšků z Vrchovišť, to je hrozně složitá otázka, na kterou bohužel zatím není úplně jednoznačná odpověď. Nicméně my víme, že do roku 1492 používali erbovní strýcové, v uvozovkách erbovní bratři, Jan Smíšek, Michal Erckafeř a Vencelík z Vrchovišť, společný erb, který tvoří jednorožec ve skoku, rámovaný pozdněgotickou architekturou. Až vlastně od roku 1492 nebo v roce 1493 právě tito tři erbovní strýcové dostávají vlastně od Fridricha III. Od císaře povolení používat polepšený erb, který už má vlastně čtvrcené pole, obsahuje dva jednorožce ve skoku chrta a sokola. A právě to používání od roku 1493 je samozřejmě běžné v té polepšené podobě, kdežto před tím rokem je v té jednodušší podobě tak, jak ho máme možnost vidět v kapli Michala z Vrchovišť v chrámu svaté Barbory. Co je důležité, že i když nemůžeme dneska naprosto bezpečně říct, v jakém či zda opravdu byly v příbuzeneckém poměru tyhle ty tři naprosto klíčové osobnosti v Jagellonské Kutné Hoře, nejdůležitější důlní podnikatelé, kteří na sebe skutečně stahovali i jako důležité společenské funkce.
Co to tedy bylo za muže?
Vencelík z Vrchovišť byl jeden z klíčových důlních podnikatelů, který opouští Kutnou Horu, zakupuje si panství na Žirovnici a dodnes vlastně zachovaný zámek s hodně středověkým jádrem právě je z období jeho přestavby. Je tam také velmi zajímavá fresková výzdoba a hovoří se o tom, že Vencelík, aby unikl právě těm kontrolorům nebo vlastně těm dohledům z mincovny, tak musel opustit Kutnou Horu a dál se věnoval cágrování mědi a stříbrné rudy v Žirovnici nebo v oblasti jeho východních Čech. Jan Smíšek patřil mezi obecní starší, ale samozřejmě nejdále to dotáhl Michal z Vrchovišť, protože ty jeho ambice byly obrovské a jeho vazba na svatou Barboru byla skutečně velmi výrazná, protože vlastně zakupuje od Jana Hertvíka onu kapli, která se stává jeho pohřební kaplí. Teď vlastně posledním výzkumem při té rekonstrukci byly skutečně jenom náznakově objeveny vlastně kosterní pozůstatky jenom vlastně kamerou, která byla spuštěna pod podlahu kaple, tak tam skutečně jsou umístěny kosterní pozůstatky, které vypadají, že jsou právě jako dva mužské, jedna ženská, ale to je skutečně ještě hypotéza. Nicméně to, že to byla hřbitovní kaple, je skutečně potvrzeno. Pro Michala z Vrchovišť je ještě důležité, on kromě toho, že byl hofmistr, zastával vlastně i funkci primátora, zároveň správce financí ke stavbě, byl teda ředitelem stavby. Celou tuhletu svoji skutečně velmi vysokou společenskou úroveň vlastně dokládal i samotnou výzdobou té kaple, jak v exteriéru, tak v interiéru. V exteriéru vlastně máme možnost vidět sochu svatého Václava, ta je na opěrném pilíři a vedle je vlastně velká nápisová páska držená andělem, kde je bohužel ne zcela přesně, ale převeden text se zásluhami právě Michala z Vrchovišť a nad tím andělem je umístěn erb toho jednorožce ve skoku. Bohužel ta podoba původní výzdoby exteriérového pilíře, který přiléhá nebo je v blízkosti té kaple a který ukazuje naprosto jakoby klíčový význam toho Michala z Vrchovišť, protože si představíme, tak vlastně ta výzdoba toho takzvaně jeho pilíře přímo ze znakem a s tou deskou se zásluhami je vlastně na protipozici toho slavnostního vstupu, kde je prostor věnován cechovní korporaci Havířů. A i tady se domnívám, i když dnes tam vidíme erb mincířů a pregéřů, tak původně v té středověké podobě já se domnívám, že tam byl erb města. A že zase byly vyváženy vedle sebe ta otázka té reprezentace města a té osobní reprezentace de facto jednoho z nejdůležitějších mužů ve městě, Michala z Vrchovišť. Důležité je ovšem připomenout, že ta původní výzdoba se nám bohužel nedochovala, jenom opravdu její torza. A to, co my dneska vidíme, je provedení rekonstrukcí, která byla prováděna pod vedením Josefa Mokra. Pro nás je důležité to, že máme vlastně zaznamenány ve skicácích, které prováděly k tomu speciálně určení členové hutě Josefa Mokra, tak máme vlastně dochovány poměrně přesné záznamy o tom, jak ta původní středověká výzdoba nebo ta torza středověké výzdoby vypadala. A co je naprosto klíčové a velmi signifikantní pro Michala z Vrchovišť, jakožto objednavatele uměleckých děl, je to, že i ta výzdoba sochařská, nejenom ta malířská, kterou máme možnost vidět v té kapli dole, tak i ta sochařská výzdoba byla naprosto neuvěřitelně umělecky kvalitní a vlastně jedinečná, že asi teda v profilu jeho osobnosti bylo i to, že si skutečně uměl zvolit a vybrat umělce, kteří splňovali ty požadavky tak, jak on chtěl, což samozřejmě nejvýznamnějším příkladem je teda ta výzdoba fresková, která je přímo v té jeho kapli, kterou máme možnost dnes vidět po odkryvu z 19. století, sice poničenou, ale stále ještě ukazující tu neuvěřitelnou výtvarnou kvalitu. Ty malby se vlastně odehrávají na všech třech zdech a na jedné straně jsou vlastně náměty, které se váží právě k samotnému, dle mého názoru, osobnímu záměru objednavatele, který byl vedený tím, že jde o pohřební kapli. A jde o téma spásy lidské duše skrze krvavou oběť Krista na kříži, která se zase vlastně nám tady opětně vrací a která zase ukazuje na to, že ono to ani nemohlo být jinak, že jo? Michal Zvrchovič, pokud zastával všechny ty funkce, které zastával, musel být skutečně příslušníkem strany pod odbojí. Tam skutečně je liché předpokládat, že bychom se tady mohli setkat s nějakým katolíkem, který by vlastně prezentoval tu protistranu, jo? Tady i vzhledem k tomu, že v rámci toho města by nedostal měšťanská práva. I když to najdeme, spekuluje se o tom, tak je to naprosto vlastně nelogické, protože to prostě nešlo. Důležité je, že vlastně ta strana těch umírněných utrakvistů, toho umírněného křídla, přesně tak, jak to prezentovali vlastně kutnohorští, se cítila být součástí římské církve. Oni se necítili být jinou konfesí, naopak oni celé to období se snažili o to, aby je ta římská strana přijala. Což je samozřejmě i důležité potom v té výtvarné formě, že pro tuhletu podobu kompaktátního utrakvismu není nic výjimečného, pakliže se setkáme s ikonografií mariánskou, dokonce s ikonografií světeckou, jako tady v případě svatého Václava na tom vnějším pilíři u jižního vstupu do kostela svaté Barbory. Nicméně ta samotná témata východní stěny, té takzvané smíškovské kaple, kaple Michala Zvrchovišť, zobrazují vlastně christologická téma. Je tam ukřižování, je tam na druhé straně příchod královny ze Sáby k Šalamounovi, což je opět vykládáno jako předznamenání příchodu Krista a zase jeho spasitelské oběti na kříži. A potom Kristův spravedlivý soud na konci věků je připomínán právě Trajanovým soudem, což je vlastně zase další z těch témat, které tam můžeme vidět. A nad ukřižováním, které je na té východní stěně, tam právě nalezneme zobrazení Tiburtinské Sibily a římského císaře Oktaviána Augusta, což předznamenává to zjevení Tiburtinské Sibily císaři Oktaviánu Augustovi, předznamenává Kristovo narození a jeho vykupitelskou roli. Přičemž samotným tématem toho zjevení je Panna Maria s dítětem ve sluneční záři, což je zase téma, které my známe už z výtvarného umění 14. století a které právě, domnívám se, tady je nebo bylo vnímáno jako překvapující právě v prostředí utrakvistickém. Nicméně právě ta přítomnost nejenom Panny Marie ve sluneční záři, asumpty, zobrazení Panny Marie s dítětem, i dalších vlastně témat, tady máme, že o svatou Annu samotřetí, potom v dalších kostelech, že vlastně tahle ta ikonografická témata i úcta ke svědcům v prostředí toho umírněného utrakvismu byla frekventovaná. Jinak, co se týče dalších těch částí výzdoby pohřební kaple Michala Zvrchovišť, tak na východní straně je umístěna středověká oltářní menza, což je důležité, na které spočívá pozdně gotický křídlový nástavec, kde ve středu je opět Panna Maria s Ježíškem obklopená šesticí světic. Ten oltář vznikl zhruba kolem roku 1480. My nemáme úplně 100% jistotu, zda pochází přímo z kaple Michala Zvrchovišť, ale můžeme to předpokládat. Každopádně je na tom místě už od 19. století a vznikl v pražské dílně takzvaného mistra svatojiřského oltáře a velmi pravděpodobně už je vlastně v prostoru svatobarborského kostela od doby svého vzniku. Další nástěnné malby jsou na západní straně, kde už je onen zmiňovaný erb, ten nerozdělený erb s jednorožcem ve skoku, který nám datuje prostor té kaple někdy před ten rok 1492. Já se domnívám, že tam je klíčový ten rok 1488, kdy je jmenován Michal Zvrchovišť vlastně horním hofmistrem a skutečně dostává se k naprostému stropu svých možností společenských, pravděpodobně i finančních tím pádem. pod tím erbem je část, která pochází ze starší fáze stavby, a to je výklenek pro liturgické náčiní, který je zapojen do kompozice pozdněgotických nástěnných maleb. A jsou kolem něj uspořádané další iluzivní výklenky s liturgickým náčiním a ukazují tak vlastně na jejich dobové využití. Je to záznam skutečně funkčního využívání té kaple. K roku 1488 potom ukazuje i naprosto jeden výjimečný námět, jeden výjimečný výjev, a to je scéna pod oknem, která byla vykládána dosud jako příprava mešní oběti rodinou donátora. Ta takzvaná votivní scéna zobrazuje trojici mužů, z nichž ten prostřední ukazuje jakousi tyčinkou, jakýmsi ukazovátkem do prostoru mimo obraz. Odehrává se to v interiéru, v jakési edikule, a ta dvojice prostovlasých mužů, jeden zapaluje svíci a druhý vlastně listuje v knize nebo čte z knihy, tak bývá vykládána buď jako příprava mešní oběti rodinou donátora, kde by teda ten prostřední muž měl být Michal z Vrchovišť, a nebo jako literácké bratrstvo v roli průvodce a vykladače ostatních výjevů v kapli. Tam jenom nám se bohužel nepodařilo doložit, že by literácké bratrstvo v té době u kostela svaté Barbory existovalo. Nicméně existuje ještě další možnost výkladu téhleté enigmatické malby, a to je dle mého názoru připomínka rituálu jmenování právě Michala z Vrchovišť horním hofmistrem, kterému došlo v roce 1488 v kostele svatého Jakuba, a kdy během té přísahy, kterou on skládal právě v prostoru chóru svatojakubského kostela, tak ta formule v té přísahy i průběh toho rituálu my máme zaznamenaný z 20. ze 30. let 16. století a nápadně se shoduje právě s tím, co vidíme na tom výjevu.
O interiéru chrámu svaté Barbory by nám docentka Otová mohla vyprávět ještě dlouhé hodiny. Přesto nám na závěr dovolte nahlédnout ještě do další z kaplí.
Jedno z velmi zajímavých témat, které je svázáno vlastně zase s tou potřebou cechovní reprezentace, je výjev nástěnných maleb v mincířské kapli, která je umístěna právě v západních polích jižní lodi kostela svaté Barbory. A byla to kaple, kterou získal cech mincířů a pregéřů, nebo tuhle tu část té kaple získal až v roce 1463. V té prostoře se dochovaly nejstarší příklady nástěnných maleb v kostele svaté Barbory, které vznikly pravděpodobně už kolem roku 1450 podle jejich stylové formy. A ústředním tématem těch nástěnných maleb je reprezentace a ochrana cechu mincířů a pregéřů, kteří působili ve Vlašském dvoře. Mincíři a pregéři vlastně byli skutečně naprosto klíčovými dělníky v tom procesu vzniku stříbrné mince, a to sice proto, že mincíři připravovali ze stříbrných plechů takzvané střížky, to znamená vlastně tu část kovovou mince, do které byl vyražen ten erbovní obraz, a samotní pregéři potom razili právě do těch střížek ty erbovní obrazy. To znamená, že jejich důležitost byla skutečně naprosto klíčová, a pro nás je velmi důležité, že je to skutečně jedna z nejstarších forem cechovní reprezentace, kde je zobrazena postava Panny Marie Assumpty, to znamená Panny Marie na nebevzaté, která má pod nohama srpek měsíce. Ta její postava je rámovaná po obou stranách dvojicí andělů s hudebními nástroji a s kadidelnicemi. Ta freska není úplně ideálně dochovaná. Kromě části té postavy Assumpty jsou andělé s loutnou a kadidelnicí vpravo a anděl s hudebním nástrojem, který vypadá jako krátké píšťaly, jakýsi předchůdce varhan, tak po levé straně, a pod ním další anděl s kadidelnicí. Co je ovšem naprosto nejdůležitější, jsou spodní části výjevu, což jsou jakési žánrové scény, které zobrazují vlevo dva mincíře, kteří připravují ze stříbrného plechu právě ony zmiňované střížky, a vpravo na podélné lavici sedí pregéř, který má v ruce razidlo a kladívko, kterým razí mince. I když zde není dochován, mohl tam být vlastně samotný erb tohoto cechu, tak můžeme vlastně považovat tenhle ten výjev za skutečně ukázku naprosto klíčové mariánské ochrany směrem k tomuto cechu a také vlastně teda potřeby umělecké reprezentace.